Yusif Vəzir Çəmənzəminli. Qan içində. Roman.
Ayrım 29.
Nahar günorta azanı veriləndə olardı. Süfrə salındı. Buğlanan xörəklər süfrəyə daşındı. Qasım ağa gəlib oturdu. Nəhayət, qız xanım zühura çıxdı. O, məhərrəm ayı olduğu üçün qara don geyinmişdi. Ağ bədirlənmiş sifətə, qara iri gözlərə bu qara paltar nə qədər yaraşmışdı. Vaqif onu çoxdan görməyən bir adam kimi süzdü. İçin-için yandı. Lakin ehtiyatsız bir söz deməsin deyə dinmədi. Gümüş biləklər xörək çəkərkən kəhrəba qolbağı şaqqıldayır, yanaqlar güzgü kimi öz-özünü əks etdirərək parlayır, qızarırdı. Bayaq atəşdə cilvələnən pərilər indi bu solmaz yanaqların, ilahidən şuxluq bağışlanmış bu ceyran gözlərinin ətrafında toplanırdı. Xörək yeyilirdi, kimsədən səs çıxmırdı. Vaqifin oğrun gözləri qız xanımın çöhrəsini dolaşırdı. O çöhrə şair nəşəsinə qida verirdi. Xanımın dodaqları şeh düşmüş gülə bənziyirdi. Vaqif özünü saxlaya bilmədi, lakin qaş qayırmaq istərkən gözü də vurub tökdü. Ömrün uzun olsun qız xanım, gözəlçə xörəkdir, dedi, arvadının üzünə baxdı. Kaş heç baxmayaydı, qadın o saat dəyişildi, gözəl dodaqları büzüldü. Qaşlar qalxdı, üzündə bir xoşnutsuzluq ifadəsi duyuldu. Bu ürək sıxıcı əlamətlər Vaqifə bəlli idi, onun səbəbini də gözəlcə bilirdi. Qocalıq, gənclik, gözəllik, çirkinlik kimi təzadlar daima onların həyatını zəhərləmiş və zəhərləyirdi. Lakin niyə Vaqif gənc deyildi? Niyə onun öz arvadı ona yabancı və yasaq olmuşdu? Nə üçün o bir evdə, bir otaqda yaşadığı qadınının bu qədər həsrətini çəkir, dərdindən odlanırdı? Nə üçün bir-birinə yaxın olduqları halda aralarında böyük məsafə, yıxılmaz hasarlar, bürclər vardı? Vaqif illərdən bəri bu sualları özünə vermiş və yenə də verirdi. Lakin cavabından aciz qalaraq hər dəfə kədərlənirdi. İndi də tutuldu. İştahısı küsdü, boğazı tıxandı. Ətrafa baxdı. Otaq ona qaranlıq zindan kimi göründü. Vaqif xörəkdən yarımçıq ayrılıb qalxdı. Küçələr dəstə təpənlərlə dolmuşdu. Dəf, sinc, heydər, heydər səsindən qulaq tutulurdu. Vaqif ağır duyğular içində irəlləyirdi. Atını da minməmişdi. Kürk ona ağırlıq da eləsə dözürdü. Saatlı və Xoca Əmircanlı məhəlləsi arasında bir az dayanmaq lazım gəldi. İki məhəllənin dəstələri bir-biri ilə dalaşırdı. Göydən daş və çomaq yağırdı. Qışqırıq, söyüş aləmi bürümüşdü. Tam bir müharibə idi. Saatlı dəstələri üstün gəlib, o biri məhəllənin cəmaatını püskürdüb dar küçələrə soxdu. Vaqif ötüb getdi. Hamam qabağına çıxdı. Dərin dərənin üstündəki taxta körpünü keçdi. İndi artıq sakitlik idi. Hava bulud da olsa çox soyuq deyildi. Bəlkə də Vaqifə elə gəldi. Piyada yol və ağır kürk onu tərlətmişdi. Mədinə kefsizləşmişdi. Yatağında oturub bəyazlara dalmışdı. Ağ birçək bir qadın Vaqifin kürkünü aldı. Şair içəri girib salam verdi. Mədinənin taxtının üstündə oturub nəbzinə baxdı. Bir balaca qızdırman var, dedi və Mədinənin solğun çöhrəsinə baxıb gülümsədi. Mədinə olmaz mı, deyə mənalı baxışla Vaqifi süzdü. Vaqif o baxışdan çox şeylər duydu. Ay Mədinə, dedi, bilsən bu dövlət işi nə cəncəlli işdi. Rusiyanın qoşunu gedibdi. İndi də şah gəlir. Buna da üz göstərərsən, astar istər. Mədinə dedi, bəs o üzdən dosta niyə göstərmirsən? Neçə gündür yataqdayam, deyirəm, indi gələr, birazdan gələr. Vaqif Mədinənin sözlərini haqlayır, lakin cavab tapa bilmirdi. Dərd birdirmi, Mədinə, dedi, sustu. Fikrində ailə dərdini vuruşduraraq düşündü. Lakin yenə də özündəki nikbin qüvvələri toplayıb vəziyyətdən çıxdı. Vaqifin üzündən gözlərini çəkməyən Mədinə, şair, dedi, üzündən bir duman keçdi, qaşqabağın bulud kimi sallandı, canımı qara qeyd aldı, amma axırı yaxşı oldu, üzünə yenə gün doğdu. Vaqif Mədinənin həssaslığına heyrət edərək, Medine dedi, ürəkdən ürəyə yol olduğuna indi inandım. Ancaq dumanla, buludla nə işimiz var? Günəşdən danış. Əzizim, səni görəndə üzümə gün doğmazmı? Axı sən Mədinəsən, şair qibləsi, iman məskəni Mədinə. Mədinənin həsrətlə dolmuş gözləri, şairə tikilmiş, hərarətdən qurumuş dodaqları yetişib, ötmüş qaysı kimi açıla qalmışdı. Şair onun boynuna sarıldı. Ailə dərdi, şah dərdi, xan dərdi. Hamısı bir neçə saniyə davam edən bu dadlı yoxluq içində əriyib söndü. Məhərrəmin birindən başlayaraq onuna qədər davam edən imam təziyəsi, mərsiyə, növhə, dəstə təhmə, məhəllələr arasında adət şəkli almış dalaşmalardan sonra bütün bu həqamə aşura büsatı ilə bitirdi. Qarabağ illəri lap qədim zamanlardan başlayaraq köçəri həyat keçirdikləri üçün İslam dini və İran mədəniyyəti təsirinə düşməyərək öz qədim ənənə və adətləri ilə yaşayıb gəlmişdilər. Sonralar Şişənin binası, xanlığın təsisi və İran ilə başlayan əlaqə və rabitə ancaq bəzi yabancı adətlərin bu yerlərə gəlməsinə yol aça bilmişdi. Şəbih kərdanlıq da İrandan gətirilmiş bu adətlərdən biri idi. Əvvəllər Kərbəla vəqiyəsini təmsil edən yalnız bir tamaşa göstərirdilər. Tarixi simaların rolları bölünər, zikr oxunar, Hüseynin qətli və ailəsinin hərb meydanında ağır vəziyyətdə qalması nümayiş etdirlər, cəmaatı ağlatmağa çalışardılar. İndi bu tamaşaya baş yarmaq da əlavə olunub, ənənə şəklinə girirdi. Vaqif bu baş yarma ilə, vaxtı ilə günahsız bir dəstəni xanın qəzəbindən qurtarmışdı. Xanın qəzəbi isə bitməz bir şey olduğu üçün bu adət də dustaq buraxdırmaq üçün bir vasitə olaraq qalırdı. Bu ildə həmişəki kimi dustaqları olanlar kəfən geyib səhər tezdən saray həyətinə gəlmişdilər. Xan yenə artırmaya çıxıb dustaqları buraxacağını vəd edib, cəmaatı sakit etdi. Dəstə zikri deyə-deyə çuxur məhəlləyə, Məmməd Həsən ağanın imarətinə gedən yola çıxdı. Aşağısı qala divarları və yuxarısı yosma daxmalarla çevrələnən geniş meydan adam ilə dolmuşdu. Soyuğa və qara baxmayaraq qətl hazırlığı görünürdü. Əlvan geyimli şəbihlər bir tərəfdə toplanıb rollarını əzbərləyir, dəmir pəncəli tuğlar başlarına şığıyır, dindar qadınlar onlara nəzir dəsmallar bağlayırdılar. Arxalıqlı, şiş papaqlı uşaqlar ora-bura qaçır, ay şamalan, ay nəziri qəbul olan deyə qışqırırdılar. Xan sarayından gələn ağ köynək dəstəsi meydana girdi və dairə təşkil edərək zikr edib təkrar başlarını yarmağa başladı. Şəbihlər duran yerdən Yezidin kəcabəsi çiyinlərdə qalxdı. Qarşıda bir sərpuş vardı. Altında İmam Hüseynin başı qənimət gətirilirdi. Arxadan əsirlər göründü. Burada arvad uşaq bir-birinə qarışmışdı. Haris Müslümün balalarını qamçı ilə döyəcləyirdi. Qana bulanmış zülcənahı yedəkdə gətirirdilər. Üstünə bir cüt göyərçin qurmuşdu. Yaralı Ələkbər atını addım-addım sürürdü. Qızıla və ipəyə tutulmuş Qasım otağında bir körpə qız oturub saçlarını yolaraq başıma küllər, gözümə millər deyə inləyirdi. Hüseynin başı kəsik nəşinin görünməsi hönkürtü qopardı. Firəng şəbihi, şir şəbihi bir-birini təqib edirdi. Müvəssir minacat, zikir, növhə, şəbihlərin şeiri ilə söylədikləri mükalimələr bir-birinə qarışıb xalqı ağladırdı. Saray xalqı üçün qurulmuş çadırdan tutmuş meydanın ətrafına və damlara səpilmiş cəmaata qədər hamı göz yaşı tökürdü. Burada iştirak edən, nəzir verən və ağlayanların arasında ermənilərin də bir qismi var idi. Allah qulu bütün ailəsi ilə burada idi. O nəzir elədiyi üçün körpələrinə şam almışdı. Axşam evində yandırıb şamı qəriban edəcəkdi. Gülnaz telli ilə yan-yana durub həzin-həzin ağlayırdı. Bu əsnada meydanın ortasındakı xeyməgaha od vuruldu. Bir dəstə qara geyimli ərəb çıxıb başlarına saman sovuraraq və zikr deyərək yanğının ətrafına fırlanmağa başladı. Ağ köynəklər zikirdən təkrar coşdular. Parlak qılınclar və xəncərlər göydə oynadı. Hönkürtü meydanı və şaxtalı havanı dəhşətlə titrətdi. İkinci Osmanlı-Rus müharibəsi davam edirdi. Qafqaz kənarda qalıb öz başına buraxılmışdı. İranın daxilindəki vuruşmalar da illərdən bəri hələ gəlib bir nəticəyə bağlanmamışdı. İbrahim xanın əli qolu açılıb öz mülkündə rahat səltənət sürürdü. Artıq Azərbaycanda ona dolaşacaq heç bir hökmdar qalmamışdı. Nüfuzu yenə Şirvandan Təbrizə qədər yayılmışdı. İndi sarayı məşğul edən yalnız cıdır, ziyafət və ov kimi əyləncələr idi. Payızın xoş günlərindən biri idi. Aran bağlarına sarı və qırmızı boyalar hələ yenicə səpilmişdi. İbrahim xan və məiyyəti 100 atlı nökərlə ovlağa ova çıxmışdı. Vaqif də burada idi. Sabiq Şəki xanının hədiyyəsi olan qızıl naxışlı tüfəngi yəhərin qaşından asmışdı. Böyük bir ruhla atını sürürdü. Quşçular bəhləli əllərində 20-yə qədər qızıl quş tutmuşdular. Tula yox idi. Çünki quş ovunda tula götürməzdilər. Tulanın vəzifəsini nökərlər görərdi. Artıq Turac və Qırqovul görünməyə başlamışdı. Şeypur çalındı. Hamı atdan indi. Yay oxlu nökərlər sağa və sola yaylaraq geniş bir sahəni çevrələməyə başladılar. Dairəni düzgün təşkil etmək üçün səfər atlandı. Nökərlərə baş çəkə-çəkə dolanıb geri döndü. Hazırdır, xan sağ olsun deyə baş endirdi. Buyruq verildi, şeypur çalındı. Uzaqlardan şeypurla cavab alındıqdan sonra xan məiyyəti ilə dairənin ortasına tərəf yerdi. Nökərlər də irəli yürərək, kölkösa ox ataraq ov quşlarını perikdirir, yavaş-yavaş quşları getdikcə kiçilən dairənin ortasına uçururdular. İndi qızıl quşlar xan və məiyyətin qollarında idi. Arabir ətrafdan pırıldayıb uçan kəklik və ya turacı gördükdə qızıl quşlar paçabənddən qurtarıb qaçmaq istəyir, ayaqlarındakı qumrovları cingildədirdilər. Vaqif yaşına baxmayaraq mətin addımlarla gedir, arx və çuxurlardan adlayır, onu səbirsizliklə gözləyirdi. Birdən otluqdan 2-3 qırqovul qalxdı. Vaqif bir dəqiqə itirməyərək qızıl quşun çılğısından dartıb buraxdı. Xanım və məiyyətin də quşları buraxıldı. Qızıl quşlar ox kimi süzüb, qırqovulları göydə alıb otluğa indilər. Nökərlər qaçdılar. Bir dəqiqə keçməmiş qızıl quşları və qırqovulları gətirdilər. Getdikcə ov quşları artır, bəzən dəstə ilə qalxırdılar. Qızıl quşlar ovlamaqdan yorulmuşdular. Ovçular da artıq həvəsdən düşmüşdülər. Birdən hardansa bir ceyran çıxıb düz xan ilə Vaqifin arasından keçib getdi. Vaqif ceyran deyə səsləndi. Lakin ansızın çıxan bu ceyranı heç kəs ata bilmədi. Xan gülərək Vaqifə tərəf yönəldi. Şair, dedi, sənin gözəllərə bənzətdiyin ceyran gördün nə etdi? Vaqif heyrət etmədən, xan, dedi, o da qocalığın üzündəndir. Hansı ceyran bizə məhəl qoyar ki? Ağzı nədir qoymasın? Yox, xan, hökm hər şeyə çatar, qəlbə yox. Bu barədə mənim təcrübəm səndən çoxdur. Necə yanı, deyə xan amiranə bir ifadə ilə soruşdu. Vaqif yarı zarafat, yarı ciddi, dedi. Qızıl quş qırqovulun həsrətindən yanır. Görək qırqovulda da o həsrət varmı? Xanın qaşları çatıldı. Yanındakı pişxidmətə çönüb, sərt bir səslə söhbətdən bir şey çıxmaz, dedi. Ocaq qalatdır, bir qırqovul kebabı yiyək. Şeypurlar gürladı, ov bitdi. Səfalı bir göşəyə ipək xalçalar döşənməyə başladı. Ay kişi, nə deyirsən? Tanrı təqsirindən keçsin. Vaqif hələ də aldığı xəbərə inana bilmirdi. Geyinərək düşünürdü. Ey dünya, Şah Məmməd də ölərmiş. Vahiməsindən bütün şəhər titrədi. Qapını açıq qoy yat. Bir çöpün itməz. Gecə başında bir məcməyi qızıl apar. Onun qorxusundan heç kəs yaxın durmazdı. Vaqifin dalınca göndərilmiş nökər divara söykənib durmuşdu. Vaqif fikrindən ayrılıb, sanki hələ də inanmayaraq soruşdu. Bir də görüm, necə olub ki, rəhmətliyi ilan vurub. Nökər əllərini döşünə qoyaraq, ağa, dedi, bilirsən ki, Şam Məmməd ağanın həyətində ocaq var. Ora ziyarətə çoxlu ilan gəlir. O ilanlara dəymək olmaz. Bilirsən ki, ilan kinli olar. Onlardan birini öldürsən, qisasını alarlar. Şahməmməd ağa həyətdə armud ağacı əkirmiş. Beli vuranda yerdən bir ilan çıxır. Rəhmətlik öldürmək istəyir. İlan çevrilib barmağından çalır. Vaqif biraz düşündü. Ona bu işlər gülünc gəldi. Sən get, mən gəlləm deyə Əlməmməd ağanın nökərini yola salıb yataq otağının qapısına yaxınlaşdı. Qız xanım, mənə bir təmiz dəsmal ver deyə çağırdı.
Ayrım sonu.